Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 16. Contrar părerii obișnuite, puritanii nu aranjau căsătoriile copiilor lor, însă își exercitau dreptul de veto. Dacă părinții unuia din cei doi tineri considerau că acea căsătorie nu este după voia lui Dumnezeu, nu ezitau să-și retragă permisiunea. Ei știau din experiențele triste că dacă mariajul nu era conform voii lui Dumnezeu și totuși cuplul mergea înainte, căsătorindu-se, puteau să aibă parte de multă suferință și nefericire. Uneori, părinții simțeau că au luat-o înaintea lui Dumnezeu, caz în care logodna putea dura câțiva ani, timp în care băiatul sau fata se puteau maturiza suficient pentru a fi gata să-și asume responsabilitatea întemeierii unei familii. Părinții puritani mai erau conștienți și de faptul că nu întotdeauna pot fi pe deplin siguri că au înțeles voia Domnului. De aceea, în ceea ce privea o hotărâre atât de importantă, cum era căsătoria copiilor lor, ei erau recunoscători pentru sfaturile primite de la frații și surorile lor în Hristos. Deoarece fiecare căsătorie avea un efect profund și de durată asupra comunității ca întreg, ea era o chestiune de importanță vitală pentru fiecare membru. În loc să-i deranjeze sfaturile fraților creștini, acestea erau binevenite pentru părinți, fiindcă ei erau o mare familie. Aceasta era așa cum dorea Dumnezeu să fie și era unul din rezultatele aspectului pe orizontală al legământului. Oricât ne-ar fi de greu să ne imaginăm astăzi, aceasta este calea pe care au ales-o și n-ar fi dorit să o schimbe. În 1636, Biserica din Boston și-a înnoit legământul în următorii termeni. Noi ne dăruim ființele acelui Dumnezeu care se cheamă Jehova, Tată, Fiu și Duh Sfânt, și binecuvântatului nostru Domn Iisus Hristos, făgăduind prin ajutorul Duhului Său și prin Harul Său să ne alipim de El prin credință, în ascultare de Evanghelie, așa cum îi stă întotdeauna bine poporului Său. Totodată îi dăruim pe copiii noștri lui Dumnezeu în Iisus Hristos, adeverind că Domnul este Dumnezeul nostru și Dumnezeul copiilor noștri, iar noi, împreună cu copiii noștri, suntem poporul Lui, adorând cu umilință acest har al lui Dumnezeu de a fi priviți, noi și urmașii noștri, ca fiind ai Domnului. Totodată noi ne dăruim unul altuia în Domnul și după voia lui Dumnezeu, de bună voie facem legământ și ne angajăm să umblăm împreună ca adunare, în bună rânduială și ca biserica lui Hristos, în tot ceea ce ține de închinare înaintea Lui, după rânduielile sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu, făgăduind ca în dragoste frățească și cu credincioșie să veghem unii asupra altora. Citat închis. Imaginați-vă reacția majorității americanilor de azi la gândul că vecinii lor ar putea să vegheze asupra sufletului lor. Chiar și printre noi, cei din trupul lui Hristos, când zicem ce mai faci și zâmbim în sinea noastră, ne simțim ușurați dacă răspunsul se limitează la formula de rigoare, bine. Astfel că multe din bisericile noastre sunt adunări ale unor indivizi înconjurați de un spațiu personal individual și înfășurați în gânduri personale individuale, până când se face timpul să zâmbească, să dea mâna cu reverendul și să se suie în mașina personală. De fapt, pentru o mare parte dintre noi, americanii, intimitatea a devenit religia noastră, iar căminul, locul de închinare de prim rang. Ca urmare a numărului mare de prietenii artificiale și temporare, a deselor dezrădăcinări și a insecurității crescânde în lume, ne întoarcem din ce în ce mai mult spre relațiile de familie pentru împlinirea nevoilor noastre. Pretindem tot mai mult de la soț, soție, fiu, fiică, mamă, tată, soră, frate sau oricine ar fi acea persoană sau acele persoane. Ei devin punctul focar al speranțelor noastre, al visurilor noastre, al ambițiilor noastre deplasate. Așteptăm de la cealaltă persoană să ne dea dragostea pe care o căutăm cu atâta disperare și începem să profităm din ce în ce mai mult de această dragoste. Și, pentru ca vraja să nu se rupă, le oferim celorlalte persoane, în mod nejustificat, atenție, daruri, sfaturi și așa mai departe, crezând că le iubim într-adevăr. Când ele nu ne întorc dragostea în măsura în care ne-am așteptat să o facă, ceea ce omenește vorbind este imposibil, ne simțim jigniți și supărați și, într-un fel sau altul, le dăm de știre. Așa se întâmplă întotdeauna cu idolatria, mai devreme sau mai târziu, deoarece există o lege spirituală că dragostea, când depășește limita normală, se transformă în ură. De pildă, când noi americanii ne lăudăm copiii, ei încep să se răzvrătească împotriva rolului pe care au fost puși să-l joace, de generator de dragoste și obiecte ale iubirii. Cu un resentiment crescând, ei își dau seama că ceea ce părinții consideră dragoste este în realitate un fel de control înăbușitor și posesiv, o retrăire a vieții prin altcineva sau o proiecție a eului. Sau poate că copiii nici nu știu ce este, ci doar că urăsc să se ducă acasă și să se simte ca și cum ar fi asfixiați atât timp cât sunt acolo. Cunoaștem cu toții numărul alarmant de adolescenți care fug din familii așa zise simpatice, deoarece părinții lor se iubesc atât de mult pe ei înșiși încât nu au deloc timp pentru ei. Dar ceea ce nu apare pe prima pagină în ziare este numărul tot mai mare de adolescenți care fug de acasă, unde primesc în mod greșit prea multă atenție, o atenție idolatră. Câteodată, unii copii sunt dispuși să joace acest joc de dragul recompensei personale chiar până la o vârstă mijlocie. Și pentru un timp, ciclul dragostei pare să funcționeze. Dumnezeu să aibă milă însă de viitorul partener al unei astfel de persoane alintate și care se iubește pe sine când aceasta se hotărăște să plece de acasă și să se căsătorească. Dacă partenerul nu este dispus să se lase cuprins și absorbit total în acest ciclu, urmările vor fi conflicte interminabile, divorț și multe inimi zdrobite. Familia americană pare într-adevăr să se destrame din cauza necunoașterii aproape generale a naturii idolatre a dragostei fără de Hristos. În fața acestui lucru este o ironie faptul că comunitatea mai mare, lucru pe care intimitatea îl izolează atât de bine, este, dacă este centrată pe Hristos prin legământ, tocmai acel lucru care poate reface și asigura relații de familie integre, deschise și cinstite. Dar, vor întreba unii, nu este destul să fii pur și simplu o familie care este deja centrată în Hristos fără a te atașa unei comunități de creștini? În câteva situații rare, cum ar fi cazul unei familii chemate pe un câmp de misiune îndepărtat, Dumnezeu va da har pe măsura chemării. Dar din experiența noastră știm că de multe ori avem nevoie de discernământul și sfaturile altor creștini din afara familiei noastre restrânse, pentru a trăi într-adevăr în Hristos și pentru Hristos, în loc să trăim noi și pentru noi. Această înțelegere a naturii colective a chemărilor, acum aproape uitată, a fost zidită pe temelia casei noi pe care Dumnezeu a început să o construiască în urmă cu vreo 350 de ani, în America. Așa cum ne arată legământul bisericii din Boston, ea se afla în centrul vieților împreună, de fiecare zi. Pentru puritani era ceva atât de normal, de la sine înțeles, încât nimeni nici măcar nu se gândea la aceasta. Ei erau bucuroși că au fost chemați împreună și nimic nu le plăcea mai mult decât să lucreze împreună ca într-o mare familie. De obicei, la astfel de acțiuni colective se realiza mult. Erau anumite lucruri pe care un om pur și simplu nu le putea face de unul singur, cum ar fi construirea unui acoperiș, scoaterea unor buturugi sau participarea la o întâlnire orășenească. Când trebuia să se lucreze afară și vremea era bună, femeile obișnuiau să gătească, făcând din aceasta o ocazie festivă. Deseori, seara, femeile se adunau la clacă, unde cârpeau, coseau, făceau plăcinte și cozonaci, iar copiii se luau la întrecere în jocuri cu cuvinte. John Winthrop a arătat că așa cum comunitatea este o familie mare, tot așa familia este o comunitate mică. Puritanii au ținut mult ca această comunitate să fie în rânduială, în care autoritatea părinților să fie de necontestat. Dacă Dumnezeu face un legământ ca să fie Dumnezeul tău și al celor care sunt ai tăi, spunea John Cotton, atunci este datoria ta să veghezi asupra copiilor și a servitorilor tăi, ca ei să fie oameni ai lui Dumnezeu. Acesta este și caracterul pe care l-a imprimat vestitului său catehism despre cele 10 porunci, catehism pe care copiii puritani trebuiau să-l memoreze și să-l recite sâmbătă după amiază, când se pregăteau pentru sabat. Despre cine se vorbește când se spune să-i cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Răspunsul corect era toți mai marii noștri din familie, școală, biserică sau comunitate. Puritanii vedeau foarte limpede că autoritatea, fie spirituală, fie seculară, începe în mod invariabil din familie. Familiile bine rânduite, în mod normal, produc o ordine bună în societate, spunea Cotton Mather pe scurt, iar James Fitch i-a ținut isonul spunând, așa cum sunt familiile, așa trebuie să fie la urma urmei și biserica și comunitatea. Lucrul acesta este evident, la fel de adevărat și astăzi, dar în Noua Anglie puritană ei aveau grijă ca disciplina și autoritatea din familie să fie întru totul așa cum trebuia să fie. Căci la urma urmelor, o familie slabă sau dezbinată îi afecta pe toți, fiind un păcat împotriva harului lui Dumnezeu, pentru a nu mai vorbi de amenințarea socială pe care o reprezenta. Astfel, dacă părinții ajungeau într-o stare de imoralitate sau dacă ajungeau să bea peste măsură sau dacă își maltratau copiii, aceștia erau luați din familiile lor și duși în familii unde puteau primi dragostea și disciplinarea de care aveau nevoie. S-a pus mare accent pe această problemă a responsabilității părintești. Părinții familiilor stabile trebuia să primească bărbați necăsătoriți sau femei necăsătorite și să-i educe ca și când făceau parte din familiile lor, noi veniți supunându-se capilor de familie ca și cum aceștia ar fi fost propriilor părinți. Exista chiar o lege care cerea fiecarei persoane necăsătorite care nu-și putea permite să aibă o familie proprie să locuiască cu una din aceste familii. În aproape toate cazurile, aceasta s-a dovedit o mare binecuvântare, oferindu-i un mediu familial prielnic, adică oameni cărora le păsa de ea, pe care persoana singură nu l-avea și de multe ori nu l-a cunoscut niciodată. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Versetul al cincilea din Psalmul 50 era unul din textele favorite ale puritanilor, deoarece se referea în mod direct la sacrificiul cerut fiecăruia dintre ei de legământul în care intraseră. Nimeni nu era mai conștient de nevoia de sacrificiu personal ca John Winthrop și nimeni nu era mai pregătit ca el să dea cu atâta generozitate și bucurie. Winthrop a înțeles foarte bine că a-i aparține lui Hristos însemna a aparține unul altuia, iar împrejurarea din toamna și iarna anului 1630 avea să le încerce la maxim atașamentul față de legământ. Unul după altul, transporturile de viitor coloniști, săraci, fără provizii, ajungeau să debarce pe țărm și astfel, ceea ce la început puteau părea a fi depozite vaste de hrană, s-au subțiat până la stadiul în care au mai rămas doar stocurile de rezervă. Încă o dată, crustaceele au devenit o hrană salvatoare, așa cum se întâmplase mai înainte, la Jamestown. Cotton Mather povestește că un om, invitându-și prietenii la o mâncare de moluște, la masă a mulțumit cerului care îi hrănea cu belșugul mărilor și comoara nisipurilor. Winthrop avea acum două bărci care pescuiau în permanență, stabilindu-se o întrecere între cele două echipaje, iar la reflux femeile mergeau să sape în bancurile de scoici. Edward Johnson relatează o conversație între ele. O femeie zice, bărbatul meu a călătorit departe până la Plymouth și cu mare trudă a adus acasă niște porumb. A doua răspunde, ultima noastră mână de făină este în cuptor acasă, la copt, și mulți din vecinii noștri evlavioși au consumat tot, iar noi suntem datori cu o pâine, din puținul pe care-l avem. O a treia zice, soțul meu a îndrăznit să se ducă la indieni după porumb și n-a primit nimic, iar cinstitul nostru guvernator a dat atâta dintre a lui, încât într-o zi sau două, magazia lui o să fie goală. Winthrop s-a dovedit a fi un învățător minunat când era vorba să se târguiască cu indienii pentru porumb în zona golfului. Felul lui sobru de a fi era tocmai atitudinea care le câștiga respectul și el avea grijă ca afacerile să se facă după condițiile lui, nu după ale lor. Dar, în curând, indienii au ajuns să aibă doar atât porumb cât să le ajungă peste iarnă, astfel că guvernatorul a trimis o barcă să facă comerț cu tribul Narragansett. Ea s-a întors cu 100 de banițe de porumb, dar numărul lor fiind atât de mare, proviziile nu le-au ajuns pentru multă vreme. Winthrop însă era binecuvântat de Dumnezeu cu o înțelepciune neobișnuită. Încă din septembrie, el prevăzuse că proviziile li se vor termina cu mult înainte de primăvară. El a trimis corabia Lyon acasă, la Bristol, cu cel mai de încredere capitan de nave al lor, William Pierce, cu o listă lungă de provizii vitale, împreună cu o scrisoare către John Junior, cerându-i să ofere fondurile necesare. Acest fel de jertfă avea să devină un obicei la Winthrop, a cărui interpretare personală a aspectului orizontal al legământului era că trebuia să dea totul pentru cauza respectivă până și ultimele fonduri personale. După ce coloniștii deziluzionați care renunțaseră să se întoarcă în Anglia au început să răspândească zvonuri proaste prin Londra, sursele financiare ale companiei Golfului au secat, așa cum se întâmplase cu Jamestown și Plymouth înainte. Din nou, Winthrop a trebuit să-și bage mâna tot mai adânc în avutul său personal pentru a plăti proviziile care le erau atât de necesare. În această perioadă, el a susținut colonia aproape singur și pentru a face aceasta a fost nevoit să lichideze rapid ceea ce mai rămăsese din avuția sa. Dar niciodată nu s-a plâns câtuși de puțin, nici măcar în jurnalul său personal. În cele din urmă, în mijlocul iernii, au declarat ziua de 6 februarie, zi de post și umilință, pentru a-și cerceta inimile ca să afle motivele pentru care Dumnezeu și-a luat mâna de peste ei și ca să se roage pentru o minune. Nu mai puteau face nimic altceva. Porumbul se terminase, alunele de pământ s-au mâncat de mult, bancurile de scoici erau epuizate. Nava Lyon întârzia de atâta timp încât nu puteau să creadă decât că naufragiase. Dar ziua de post n-a mai fost ținută. În dimineața de dinaintea zilei când era hotărât postul, pe când Winthrop distribuia ultima mână de mâncare unui om sărman, povestește Mather, în clipa aceea au zărit un vas care sosea în raza portului, încărcat cu provizii pentru ei toți. Era Lyon Nava se întâlnise cu o corabie fără catarge în drum spre casă și o remorcase în port, astfel explicându-se lunga ei întârziere. Încărcătura ei consta din grâu, făină, mazăre, făină de ovăz, carne de vită și de porc, brânză, unt și seu și, ceea ce era de cea mai mare importanță pentru mulți dintre bolnavi, butoiașe cu suc de lămâie. Împrejurările nemaifiind potrivnice pentru post, guvernatorul și consiliul au ordonat o zi de mulțumire, atât de mare a fost izbânda lor, care făcuse o impresie profundă în mintea celor oameni întristați. Toți au recunoscut mâna lui Dumnezeu. Mult timp, întâmplarea aceasta avea să fie povestită de părinți copiilor lor la gura focului, slăvindu-L pe Dumnezeu pentru bunătatea sa și paza coloniei. Iubirea lui Winthrop pentru semenii săi este exemplară pentru orice epocă, iar devotamentul său nu este întrecut de nimeni în analele istoriei acestei națiuni. Unul din cronicarii vremii sale îl prezintă pe scurt astfel. Dreptatea sa era imparțială, înțelepciunea sa era cât se poate de cumpătată, curajul său îi dădea îndrăzneală să facă binele. De aceea, când persoane luminate au preluat scopul nobil de a înființa o colonie a unui popor ales în ținuturile sălbatice ale Americii, această persoană eminentă a fost aleasă prin consimțământul tuturor în rolul lui Moise. Un alt istoric de la începutul secolului al XIX-lea îl așează al doilea după Washington în privința importanței părinților întemeietori, fapt cu care suntem de acord. În Noua Anglie puritană, credincioșii se adunau în ziua Domnului, în casa de rugăciune, care era punctul central al legământului și al vieților împreună. Ei veneau să se închine Domnului și să primească învățătură din cuvântul său. Atât de mare era foamea lor pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru învățătura sănătoasă, care să-i ajute în lupta lor împotriva euului și a păcatului, încât, oricât ar părea de surprinzător, după standardele de azi, când, dacă pastorul trece cu un minut peste ora amiezii, adunarea începe să se agite, deoarece curcanul se va frige prea tare sau primul meci de fotbal începe la ora 1, puritanii ascultau cu bucurie predicii de 2 ore sau chiar mai mult. În caz că pastorul lor era în formă, slujba putea dura timp de 2 întoarceri ale clepsidrei, care stătea în plină vedere lângă amvon, și apoi mai stăteau încă 1 întoarcere și jumătate la rugăciune. Iar dacă un predicator musafir se oprea după 3 sferturi de oră, vorbeau despre el așa cum ar fi vorbit despre un cal șchiop care a abandonat în mijlocul cursei. Omul care întorcea clepsidra era omul de ordine în oastea lui Hristos, omul însărcinat cu ceremoniile, cu ordinea și cu zeciuiala. Acesta avea multe responsabilități pe lângă întoarcerea clepsidrei. El era cel care verifica duminica hanurile locale ca să fie sigur că sunt închise și tot el se oprea pe la casele celor care erau cunoscuți ca leneși ca să se asigure că ajungeau la timp, la biserică. Dar mai presus de orice, el era responsabil să-i țină pe sfinți treji în băncile lor, în timp ce pastorul trecea de la punctul 13 la punctul 14 al predicii, sau, vai Doamne, de la al 27-lea punct la al 28-lea punct, cum se mai întâmpla. Toropit de o zi domoală de vară, când glasul greierilor se amesteca cu vorbele predicatorului, chiar și cel mai zelos puritan se putea întâmpla să ațipiască. Dar omul însărcinat cu ordinea, mereu veghind asupra sfinților care doar își odihneau puțin ochii, era la datorie. El avea un toiag cu care să-i deranjeze, de obicei cu o coadă de vulpe sau cu o pană de fazan la capăt pentru femei, iar la celălalt capăt cu o măciulie de alamă pentru bărbați. Trebuie spus că acest om nu era impus adunării de către vreo autoritate civilă sau ecleziastică. Dimpotrivă, era plătit chiar de membrii bisericii. Dorința lor de a învăța de la pastor era atât de mare încât nu voiau să piardă nimic din pricina trădării cărnii. Puțini americani au înțeles mai bine ca ei înțelesul cuvintelor lui Iisus către ucenici. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. deși erau într-adevăr serioși în ceea ce privește importanța vieții lor spirituale împreună, nu erau așa cum îi prezintă imaginea de astăzi, atât de sobri încât erau incapabili să râdă de ei înșiși. De fapt, erau tocmai contrariul. Apreciau sincer incidentele stupide pe care slăbiciunea omenească le cauza și râsul lor era un oaspete obișnuit în casele lor de rugăciune. Omul din Lin, însărcinat cu ordinea, avea un spin ascuțit la capătul toiagului său pentru cei al căror somn era deosebit de zgomotos. Suntem îndatorați jurnalului lui Obadiah Turner pentru descrierea sa, în calitate de martor ocular, a ceea ce s-a întâmplat în biserică în prima duminică din iunie 1646. Cităm. În timp ce se plimba prin casa de rugăciune, îl pândea pe domnul Tomlins, care dormea dus, cu capul sprijinit în colț, iar cu mâna strângând balustrada. Pândindu-l astfel, Ellen, care era însărcinat cu ordinea, și-a împins toiagul înainte, pe la spatele doamnei Ballard și l-a înțepat tare în mână. La care domnul Tomlins a sărit în sus și cu o putere nemaipomenită a lovit cu mâna în perete, exclamând totodată, în mod lumesc, spre mirarea tuturor, "Naiba să te ia, ciocănitoare afurisită!" Întrucât i s-a părut că visase că o ciocănitoare l-a apucat mușcându-l de mână. Dar, dându-și seama unde se afla și de scandalul pe care îl provocase, s-a rușinat foarte mult și nu a mai spus nimic. Cred că nu va mai adormi curând în adunare. Citat închis. Pentru puritani, duminica era prima zi a săptămânii și nu ultima. Atunci se ținea serviciul de dimineață care dura 3 până la 4 ore, după care se întrerupea pentru o masă ușoară de prânz și apoi se întorceau pentru învățătura de după amiază, care putea să țină încă 3 ore. Apoi venea cina de duminică, cea mai copioasă masă a săptămânii. După aceasta, de obicei, trăgea un pui de somn pentru a se odihni după atâta mâncare bună și după atâtea predici. Puritanii își respectau pastorul, care în general era un absolvent de Oxford sau de Cambridge și deținea cea mai înaltă educație și pregătire academică posibilă. Harvard, Yale și alte facultăți din Noua Anglie au fost inițial întemeiate tocmai pentru a oferi pregătirea necesară pastorilor născuți în America. Ei aveau încredere în el, în pastor, și se bizuiau pe el să îi țină la curent cu ceea ce se întâmplă în lume. În plus, se așteptau ca el să aibă o explicație spirituală pentru știrile pe care le răspândea, fie că era vorba de o calamitate naturală, o descoperire științifică sau un război îndepărtat. Și întrucât pastorul era aproape întotdeauna omul cel mai educat din comunitate, așteptau ca el să-și folosească toate cunoștințele împreună cu înțelepciunea lui Dumnezeu în predicile sale. Astfel, el devenea pentru ei un fel de Walter Cronkite spiritual, fără a mai pomeni faptul că, într-o măsură mai mare sau mai mică, punctul său de vedere îi influența pe toți. Dar nu toți pastorii puritani erau de talie națională și chiar cei care erau se confruntau uneori cu câte o împotrivire. Uneori această împotrivire lua forma unei cântări de cor aleasă intenționat, cum este cazul unui pastor care, privind chiorâși la corul său, anunța vehement începutul cântării: "Și voi, păcătoșilor, mai sunteți încă în viață și încă vă mai răzvrătiți?" Dar cântarea de cor era vitală pentru serviciul de închinare, deoarece majoritatea adunărilor din Noua Anglie nu aveau acompaniament și nu putea reține prea multe melodii. Chiar puținele melodii cunoscute îndeopște erau atât de denaturate încât nu mai erau doi care să le cânte la fel sau măcar asemănător. De aceea, o adunare care cânta, de multe ori se auzea ca și cum 500 de melodii diferite ar fi răsunat în același timp, după cum scria cineva. Aceasta fiind situația, se cânta mai mult din psalmi, un prezbiter sau un diacon cântând câte un rând, iar corul repeta ascultător. Într-o duminică, un diacon puritan s-a ridicat să dirigeze un cor foarte ascultător și, descoperind că începând să citească, vederea îl lăsa, s-a scuzat zicând: "Într-adevăr, nu mai pot vedea cu ochii." Corul, crezând că acela era primul vers al unei cântări cu metrica obișnuită, l-a cântat imediat, la care diaconul a exclamat: "Nu pot să văd deloc." Corul a cântat și pe acela. Jenat, diaconul a strigat: "Cred că sunteți de-a dreptul vrăjiți." Iar când corul a cântat și acel vers, diaconul a adăugat cu voce tare: "Răul este în voi toți." Și s-a așezat jos, dezgustat. Pentru creștinii care erau într-adevăr devotați lui Iisus Hristos, printr-o viață de legământ care pretinde totul, umorul și râsul au devenit două dintre cele mai prețioase daruri ale lui Dumnezeu. Lupta împotriva păcatului și a eului este deseori grea. Când ești supărat sau mort de oboseală sau pe punctul de a te autocompătimi ca o reacție față de un adevăr neplăcut, harul și îndurarea umorului sfânt al lui Dumnezeu oferă sufletului un balsam vindecător. Puritanii apreciau ocaziile de destindere date de Dumnezeu și poate chiar de a glumi puțin unul cu altul. Un astfel de prilej l-a constituit inaugurarea casei de rugăciune Old Tunnel din Lynn în 1682, care a coincis cu instalarea unui anume domn Shepherd în funcția de pastor al ei. Era un motiv dublu de sărbătoare și pastorii din toate bisericile de pe o rază de câteva mile fuseseră invitați ca musafiri de onoare. Grefierul localității a consemnat întâmplarea după cum urmează. Cina cu ocazia consacrării s-a ținut în hambarul cel mare al domnului Hood, care datorită mărimii sale considerabile a fost socotit locul cel mai potrivit. Era foarte împodobit, cu coroane de verdeață și tot felul de ghirlande și era foarte plăcut ca aspect, cununile fiind împletite mai ales de tineri care se întâlniseră cu toții, fete și feciori, distrându-se în timp ce lucrau. Boxele grosolane și stâlpii neciopliți au fost acoperiți și împodobiți și toate colțurile și unghierele au fost măturate curat și bine aerisite, încât arăta într-adevăr ca o sală de ospețe. La rândul lor, platformele de pe care s-au scos toate furajele au fost curățate cât se poate de bine cu mătura. Unele scaune au fost puse sus pe platforme unde aveau să stea femeile în vârstă, fetele tinere și copiii. Podeaua cea mare era rezervată pentru cei ce aveau să ia parte în mod direct la sărbătoare. Vitele care stăteau de obicei acolo a trebuit să-și petreacă sărbătoarea pe câmp. Urmează apoi o descriere amănunțită despre cum păsările care erau obișnuite să trăiască în șură au continuat să zboare și să sară peste mese, scuturându-și penele și împrăștiind fân peste adunarea solemnă de mai jos. În cele din urmă, răbdarea noului pastor a ajuns la capăt. În mod obișnuit, însăși întruparea demnității și a bunei cuvinte. Cităm în continuare. Domnul Shepherd, cu fața roșie ca focul, a luat un măr și l-a aruncat după păsări. Dar aceasta n-a făcut decât să înrăutățească situația, căci mărul, bine țintit, a lovit picioarele zburătoarei și aceasta a căzut pe masă, zbătându-se și dând din aripi, împroșcând cu suc de carne, sos și alte lucruri peste hainele noastre și peste fețele noastre. Aceasta n-a plăcut unora, dar pentru cei mai mulți a fost o întâmplare care a stârnit multă veselie. Pe mese se găseau din belșug mâncăruri alese, carne de urs, de căprioară, de iepure, de păsări sălbatice și de curte. Se mai aflau din plin budinci delicioase, cele mai multe de mere și de fructe de pădure, dar și din făină de porumb cu bucăți mici de grăsime coapte în ele și de asemenea plăcinte și tarte. Aveam fructe gustoase, mere, nuci și struguri sălbatici și peste toate o grămadă de cidru de calitate și băutură de Barbados. Domnul Shepherd și cei mai mulți dintre pastori erau cumpătați și serioși la masă, desigur în afară de clipele când aruncau cu mere după găini, discutând mult asupra punctelor principale ale predicii de inaugurare și servind în tăcere mâncarea din fața lor. Nu vreau să greșesc însă să spun dacă aveau mai mult chef de discuții sau de mâncare. Majoritatea membrilor tineri ai Consiliului se simțeau foarte bine în aceste momente de veselie. Domnul Gerish, pastorul din Wenham, deși cumpătat la mâncare și la băutură, era într-o dispoziție foarte bună. Odată chiar l-a scandalizat profund pe domnul Shepherd, care, ridicându-și deodată privirea din farfurie, l-a observat, credea el, făcându-i cu ochiul într-un chip necuvincios, uneia din frumoasele domnișoare de pe platformă. Cerându-i evlaviosului domn Rogers să-l ia deoparte, împreună cu el, pentru purtarea sa nepotrivită, s-a dovedit până la urmă că clipitul din ochi fusese pricinuit de niște semințe de fân care, zburând prin aer, îi intraseră în ochi, la care domnul Shepherd s-a simțit mult ușurat. La masă s-a discutat mult despre noua casă de rugăciune. Mulți socoteau că era un locaș atât de frumos, încât în toată colonia nu mai erau decât trei sau patru asemenea. Domnul Gerish, fiind foarte bine dispus, menținea la capătul mesei unde ședea o atmosferă veselă, plină de haz. unii râdeau zgomotos, bătând din palme. Dar la mijlocul veseliei i s-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Fără să-și dea seama, el a încercat performanța periculoasă de a căsca și a râde în același timp, care nu era un lucru atât de simplu sau de sănătos. Făcând astfel, și-a deschis fălcile în așa fel încât cu niciun chip nu a mai putut să și le închidă. Se chinuia foarte tare și râsul său vesel s-a transformat în gemete de durere. Femeile de pe platformă erau foarte mâhnite din pricina lui. Noi am făcut tot ce am putut să-i potolim durerile domnului Gerish, dar n-am putut face prea mult până când a venit domnul Rogers, care, știind ceva anatomie, l-a pus pe suferind să se așeze pe podea, după care domnul Rogers, cu o lovitură puternică, urmată de o apăsare bruscă, i-a adus fălcile din nou în stare de funcționare. Dar după aceasta, domnul Gerish nu a mai râs, nici nu a căscat și, de fapt, nici n-a mai vorbit prea mult în seara aceea. Alte incidente mai de seamă n-au fost, doar atât că unul din delegații din Salem, încercând mândru să spargă o nucă între dinți, în loc să spargă nuca, și-a spart o măsea dintre cele mai folositoare și a fost nevoit să apară la masa de seară cu fața bandajată. Citat închis. Au mai fost întrerupți de o invazie a cocoșilor, împiedicată cu un baraj de foc, executat cu nuci și mere, încheiat cu niște cotcodăceli triste și multe hohote de râs. Relatarea se încheie așa. Un ospăț atât de frumos și gustos nu s-a mai ținut niciodată în acest cinstit oraș, Domnul fie lăudat. Destul cu imaginea modernă a puritanului mohorât. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.